Galatias primeira.
Jonake anzako ka khumi ni munhu wa malembe zilo engeta nziya Jerusalem zwinwe na Barnabas ziteka na Titusi kambe zilo famba kona hikota ya kuvululelwa nziya vahlautela a evangeli leyi nzi kanelako xikari ka va matiko kani leswi zilo ihlautela xihundleni mahlweni ka vona lava vanga hi vahombe na ndzi chava leswaku ndzi nga dzuka ndzi va loyi a susumako hambu loyi a susumileko mahala kani leswi hambu na Titusi loyi a nga hi zwin'we na mina loyi a nga hi mugreki a nga kurumetiwangi ku engena kukwera ndzi lo mahaleswo hi kota ya vamakabye va mawunwa lava va nga engenile bandleni hi ku nyanimela kasi ku ta kamba a ku tlhatlheka ka hina loku hi nga naku ka Kristu Jesu leswaku va fela ku hi engenisa ukhumbini a hi va nyikangi ni mole wa ku va ingisa ngheni xikhatanyana leswaku kasi a swinene zwa evhangeli zwi fela ku tshama na n'wina kani leswi lava tibyiwaku hi leswaku mba mani kutani mba ku yini a hi nchumu ka mina nungungulo a nga chuhuki xiyimo xa munhu ndzingalo vona lava va nga vahombe a va ndzi engetelangi nchumu kani leswo laha va nga wona leswaku ndzi nyikiwile ku kanela evhangeli ka makhuna kota leswi Pedro a kanelaku ka lava va swi tshiva hakwaloya a nga yimisa Pedro a kuma mupostoli wa swi tshiva hi yena a nga ndzi yimisa a kuva mupostoli wa vamatiko laha na va wonile a titswalo leti ndzi nyikiweku tona Jakobe na Kefasi na Johani lava tibyiwaku leswaku timhandze va lo nyika mina na Barnabasi amandla ya xinene ya wunakulobye leswaku hina hi ya ka vamatiko na vona va ya ka lava va swi tshiva ntsena va lo hi khongotela leswaku hi alakanye visiwana byabye swa leswi xilo ndzi nga pinyamile a ku ximaha kani leswi laha Kefasi na a tiyile le Antiyokiya mina ndzi lo mukaneta nghohe ni nghohe hakuva i wa konekile hakuva hi mahlweni na va nga se ku chikela a va karhi lava va nga ta hi ka Jakobe Kefasi i wa karhi aga ni vamatiko kani leswi na va chikele i lo tlhelela ndzhaku a tshama tlhelo hi ku chava lava va swi tshiva ni van'wani vajuda va lo xengetela kota yena ku kala ku hambukiswa na Barnabasi hi ku xengetela kabye kani leswi laha ndzi nga wona leswaku a va ha fambi hi ku lulamileko kota swinene swa evhangeli mina ndzi te ngalo ka Kefasi mahlweni ka vona vonke loko wena na u hi mujuda u hanya kota vamatiko u nga hanyi kota vajuda hi yini u kurumetaku a vamatiko a ku hanya kota vajuda ke hina hi vajuda hi ku tswalwa a hi swi woni swa vamatiko kota leswi hi swi tivaku leswaku a munhu a nga hlayeli ku lulama hi mitirho ya nayo sine hi ku kholwa ka Jesu Kristu hina hi lo kholwa ka Kristu Jesu leswaku hi fela ku hlayela ku lulama hi ku kholwa ka Kristu na ku nga hi mitirho ya nayo hakuva a ku na munhu a ta nga hlayela ku lulama hi mitirho ya nayo kani leswi loko hina hi kumilwe na hi swi onhi laha hi nga lava ku hlayela ku lulama ha Kristu xana Kristu xitirhi xa ku onha ke kokwi hakuva loko ndzi tlhela ndzi aka leswi ndzi nga swi khungumule ndzi wonisa leswaku ndzi muhambunyeti hakuva hi kota ya nayo ndzi file hi tlhelo ka nayo leswaku ndzi fela ku hanyela nungungulu ndzi belelwe zwin'we na Kristu makuno a ndza ha hanyi mina kani leswi hi Kristu a hanyaku ka mina ni ku hanya loko ndzi hanyaku makuno le nyameni ndzi hanya hi ku kholwa ka n'wana wa nungungulu loyi a nga ndzi rhandza a tinyikela hi kota ya mina a ndzi fuvisa titswalo ta nungungulu hakuva loko a ku lulama ku kumeka hi nayo zwona ke Kristu i fele mahala.